16 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u narednih 55 minuta u još jednom pregledu muzičkih događaja protekle nedelje. Za danas izdvajamo tri koncerta, jednu tribinu i jedan festival. Sva tri koncerta održana su u Beogradu u Kolarčevoj zadužbini, gde je svirao ansambl Muzikon, pevala Divna Ljubojević i gde se odvijao koncert sa posvetom, dragom profesoru Aleksandru Pavloviću s ljubavlju Tria Anima. U Beogradu je održana i još jedna tribina iz ciklusa Novi zvučni prostori Udruženja kompozitora Srbije, koja je ovoga puta bila posvećena kompozitorki Jasni Veličković. A u Somboru je počeo tradicionalni festival somborske muzičke svečanosti SOMUS. Bilo je to u subotu uveče na koncertu sa naslovom Plod tišine slovenačkog kamernog hora Dekor, koji je nastupio sa klarinetistom i solistom na duduku Matom Bekavcem i sa sekstetom Visoke škole za muziku u Krombergu. Ovaj sekstet je svirao i sinoć zajedno sa poznatom flautistkinjom Irenom Grafenauer na koncertu naslovljenom Sećanja. A iz Sombora nam se javlja Maja Čolović-Vasić.
Zajednički imenitelj koncerata održanih tokom prva dva dana somborskih muzičkih svečanosti bili su neverovatni mladi muzičari, članovi sekteta Visoke škole za muziku iz Kromberga, vrhunske muzičke institucije koje okuplja izuzetno nadarene izvođače na gudačkim instrumentima. Oni su sinoć sa Irenom Grafenauer svirali Mozartov kvartet sa flautom u D-duru i uspomene na Firencu Petra Čajkovskog, dok su se na koncertu kojim je otvoren festival pridružili horu Dekor iz Ljubljane. To prvo veče festivala pod nazivom Plod tišine predstavljalo je jedan od najuzbudljivijih muzičkih događaja kojima sam prisustvovala u poslednje vreme. Program koji je sačinio poznati slovenački klarinetista Mate Bekavac, koji svojoj briljantnoj solističkoj međunarodnoj karijeri u poslednje vreme dodaje i dirigovanje, ali upravo i aktivnosti koje se tiču kreiranja interesantnih koncertnih programa, bio je atraktivan na više nivoa. Održan je u holu Sokolskog doma, vizualno i akustički neverovatno odgovarajući za program koji se bavi pitanjem tišine, unutrašnjim doživljajima zvuka, ali i pitanjima života i smrti, vere, ljudske duše, ljudske intime, ljubavi, prirode, naravno. U okviru njega slušali smo dela priznatih evropskih kompozitora, Britanca Johna Tavenera, Svijati za violončelo i hor, zatim letonaca Eriksa Eschenvalca, njegove dve kompozicije, Paradizum za violončelo, violu i hor i Samo u snu za hor, Peterisa Vasksa, 72-godišnjeg letonca, kompozicije Plod tišine i Planescape za violončelo i hor, i najzad mladog slovenačkog kompozitora Andrija Makora. Slušali smo kompoziciju Voda života za duduk, violončelo, violu i hor. Posetioci obično na otvaranju festivala očekuju neku veselu, pozitivnu atmosferu, ali mislim da smo mi ovim koncertom poručili slušalcu da se prepusti muzici i posluša sebe, da zatvori oči, uživa i da dopusti da ga muzika preko njegovog tela ispuni energijom. Izjavila je nakon koncerta te večeri dirigentkinja Petra Grasi, pod čijim je vođstvom Hor Dekor pružio interpretaciju visoko kultivisanog horskog izraza, bogate dinamike od šapata do krika, izuzetno muzikalno, precizno, elegantno, u neprestanim prepletima, tj. Dijalozima sa solistima na gudačkim instrumentima ili duduku, čiji je zvuk dodatno dao notu dubine, sete i zapitanosti nad pravim životnim vrednostima. Specifičnost muzičkog jezika izabranih kompozitora Petra Grasi slikovito nam je opisala sledećim rečima.
Ja mislim da muzika koju skladatelj napiše je izraz kod fotografija kraja koji živi. To
Mislim da je muzika koju kompozitor napiše kao fotografija kraja u kome živi. On stvara jedan ambijent. Kada kažemo Severna Evropa, imamo sliku tame, malo sunca, svima nedostaje toplina druženja u kući. To je atmosfera ledenih predela na severu. Ali svaki kompozitor ili dirigent je na neki način iza svoga kraja. Vokalno je inače bilo naporno na početku, tehnički teško, ali kada su članovi hora uhvatili nit celog programa i razumeli ga, mislim da smo uspeli da napravimo odličan balans među svim tim različitim bojama.
Eno lepo taki balans med temi različitimi barvami, različne barve.
I zaista članovi hora bili su apsolutno besprekorni u rešavanju brojnih tehničkih izazova, od jednostavnog melodičnog pevanja preko repetitivnog ponavljanja određenih fraza, vokaliza na neutralnom slogu do čak imitiranja ptica u kompoziciji Plain Song Peterisa Vasksa. Fragment Vasksove kompozicije Plain Song samo je delić koncerta hora Dekor i članova seksteta Nemačke Kromberg Akademije, fantastičnih mladih virtuoza koji su pak podjednako doživljeno i posvećeno, ali u skladu sa karakterom muzike sa dodatnim poletom i radošću, sinoć na koncertu naslovljenom Sećanja svirali muziku Mozarta i Čajkovskog. I to je zaista bila jedno izuzetno slušalačko iskustvo za sve u publici u Somborskoj gradskoj kući. Podsjetilo nas je zapravo na poreklo kamerne muzike, zajedničko muziciranje grupe prijatelja koji sviraju iz čistog zadovoljstva. Naravno, poseban je doživljaj bio susret sa flautistkinjom Irenom Grafenauer nakon mnogo godina sa njenim čistim, plemenitim, toplim tonom flaute. Ona je sa prepoznatljivom mekoćom i muzikalnošću razvijela melodijsku liniju u prelepom adađu, praćenom picikato gudačima, ali je takođe virtuoznost u spoljnim, vedrim i brzim stavovima ono što je sa lakoćom predstavila publici. Nakon koncerta je bila vidno uzbuđena ili, kako mi je u kratkom razgovoru rekla, na nebesima, ispunjena i presrećna.
Ljubav, dodir, dubina, sreća, veselje, slušanje. Ja jako dugo vremena nisam bila kao na turneji, kao što je sad, 15 godina, i sad sam sve doživjela drugačije posle 15 godina. I ta zemlja vaša, prirodna dubina, ljubav, i to i što usjećamo svi muzičari, svi oni. I zato svi sviramo još bolje, još drugačije, još otvorenije. Ja više tako živim šta mi kaže iznutra nešto, a sve me vodi glas iznutra. Svi ljudi pravi dolazu, sve prave note dođu, svi pravi muzičari ili ljudi ili sve. Ne može da je ljepše.
Artikulacija Irene Grafenauer je precizna, intonacija besprekorna, dok su joj njeni mladi saradnici, članovi sekstete Kromberg Akademije, bili čvrsta i vrlo inspirativna podrška. Gudački trio jeste u ovom kvartetu u najvećem delu u pratećoj ulozi, ali su njihovi komentari, to kontrapunkt kod tkanje, jasnoća i nadahnutost u sviranju svakako podigli energetski i interpretativni nivo Mozartove muzike. Pomenuti energetski nivo muzike se u drugom delu sinoćnjeg koncerta podigao do neverovatnih visina. Uspomene iz Firence, ta tako privlačna, vedra, bezbrižna kompozicija Petra Čajkovskog je u interpretaciji seksteta Kromberg Akademije dobila boju i vitalnost kakve se retko mogu čuti. Sa neverovatnom strašću, razigranošću i minucioznim obraćanjem pažnje na brojne interpretativne i izražajne detalje u partituri ovog seksteta, Majret Hiki, William Hagen violinisti, Georgi Kovac Valev iz Jušen, violisti, Santiago Canon Valencia i Ivan Karizna, violončelisti, ozareni i vidno raspoloženi, doneli su izvođenje koje se mora pamtiti. Od robustnog prvog stava preko melanholične teme i raskošne melodije belkantističke lepote u violončelu ili energičnog trećeg stava koji započinje melodija u violama, sve do finala razvijenog do potpune fuge, ovi mladi ljudi su plenili svojim potpunim predavanjem muzici. Tekstura, intonacija, maštovitost u oblikovanju fraza, pokretljivost i fleksibilnost u odnosu na druge, muzikalnost, jednom rečju majstorstvo kojim i najteže tehničke izvođačke zahteve pretvaraju u lake i nadahnute izlive čistog zadovoljstva i radosti, pružili su jedan vrhunski muzički događaj i doživljaj u kome je somborska publika sinoć zaista uživala.
Čuli ste od Maje Čolović-Vasić kako su protekla prva dva dana ovogodišnjeg Somusa koji će trajati do petka 20. aprila. Iz Sombora se vraćamo sada u Beograd gde je u sredu uveče u sali Udruženja kompozitora Srbije održana još jedna tribina iz ciklusa Novi zvučni prostori. Ovoga puta bila je posvećena kompozitorki Jasni Veličković i njenim delima za instrument koji je sama osmislila za velikon. Na tribini je, pored autorke, govorila muzikolog Ksenija Stevanović, moderator je bila muzikolog Zorica Premate, a prilog o ovom događaju pripremio je Radoš Mitrović.
Jasna Veličković pripada srednjoj generaciji kompozitora rođenih u periodu intenzivnog razvoja postmodernizma. U tom smislu, umetnički je sazrevala u vremenu kada je postmoderni odnos prema prošlosti i istorijskim artefaktima polako napuštao poziciju glavnog toka u muzici, ustupajući mesto nekim novim, mahom remodernističkim stremljenjima. Jasna Veličković je svoj stilski jezik počela da oblikuje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Hofmana, da bi je dodiri sa zapadnoevropskom, a posebno holandskom scenom, odveli ka divergentnim poljima istraživanja zvuka. Ova muzička radoznalost je evidentna u delima različitih žanrova i formi, od instrumentalnih ostvarenja do elektroakustičkih eksperimenata zatvorenog i otvorenog tipa. Trenutno živi i radi u Amsterdamu, aktivno sarađujući sa brojnim ansamblima za takozvanu novu muziku, ali i nastupajući samostalno, prezentujući svoj magnetni instrument koji je sama osmislila. Reč je o autorskom projektu na kome radi već nekoliko godina, a koji podrazumeva usavršavanje i proširivanje mogućnosti instrumenta koji zvučni potencijal crpi iz samog elektromagnetskog polja. Upravo je o ovom instrumentu, koji se naziva Velikon, bilo reči na prošlonedeljnoj tribini u Udruženju kompozitora Srbije. Projekat Velikon stoji u liniji sa brojnim avangardnim i neoavangardnim muzičkim istraživanjima koji su na različite načine tretirali pitanje zvuka. Ideja iza kreiranja novog instrumenta Jasne Veličković povezana je i sa konceptom otkrivanja zvučnih izvora u prostoru, to jest ozvučavanje prostora iskorišćavanjem dostupnih zvučnih izvora koji su kao takvi skriveni ljudskom uhu. Na prošlonedeljnoj tribini ova umetnica nam je demonstrirala funkcionisanje instrumenta pokazujući njegove osobene mogućnosti koje joj pružaju široku frekvencijsku paletu za improvizatorno manipulisanje. Govoreći o Velikonu kao ručno dizajniranom instrumentu koji se vremenom menja i razvija, muzikolog Ksenija Stevanović je napomenula da je reč o nekoj vrsti zvučnog lega, kako ga je sama umetnica definisala. Ovakvo poređenje povezano je sa činjenicom da instrument sadrži veliki broj kombinacija magneta koji su spojeni i koji daju različite zvučne rezultate u pogledu registra i boje. Obrazlažući svojstva instrumenta, Ksenija Stevanović je rekla sledeće.
Velikon je instrument koji ne samo da se sluša, već se u stvari celim telom osjeća. I to je nešto što je vrlo karakteristično. To je razlog zbog čega u stvari on ima izraženu taktilnost, izuženu živost, da kažem, fluidnost, tu neku organsku dimenziju koju često ne povezujemo sa klasičnim instrumentima ili instrumentima elektronskog tipa koji su mnogo kompleksni sa nekim elektronskim prekidačima i drugim stvarima. Međutim, ono što je zanimljivo i što je važno shvatiti jeste da Velikon se može posmatrati i kao instrument, ali i kao konceptualno umetnički okvir i umetnički projekat u kome Jasna stvara sada već kad pogledamo proteklu deceniju.
Ksenija Stevanović je skrenula pažnju na to da je prekretnica u razvoju umetničke prakse Jasne Veličković bila godina 2011. kada se okreće slučajnosti u muzici, živom izvođenju i improvizaciji i istraživanju potencijala magnetnog polja.
Mi zvuk osjećamo svim svojim membranama, tankim opnama sopstvenog tela, shvatajući da se nalazimo unutar prostora koji vibrira zvukom, koji je zvukom određen i usmeren. Jasna sama kaže, uvučeni smo u magnetski fieldscape, u prostorni pejzaž, da ga nazovem tako, koji omogućava da najzle tihi fenomeni pređu u čujni spektar.
Ksenija Stevanović je ukazala i na to da je Velikon prvi put upotrebljen 2015. u kompoziciji San, koja je izvedena u Meksiku. U ovom, kao i u ostalim delima, Velikon se pokazuje kao instrument koji oprostoruje zvuk, pokazujući svoju dvostrukost, kao elektronski i neelektronski instrument.
On daje mogućnost instantne kompozicije i improvizacije, daje mogućnost transformativne akustike, mapiranje trenutka i postojanost i graditeljstva. To su dve stvari koje su opet dualne u Velikonu i ima amplifikatorno dejstvo, amplifikacija onoga što on nije čuto i također ima nešto što je jako važno, a to je slučaj. Znači, slučaj je jedan konceptualni trenutak koji je također važan jer Jasno dolazi iz tradicije, ona ima jako konceptualnu usmjernost u svim svojim delima i na neki način i Velikon se može povući u toj velikoj modernističkoj liniji novih instrumenta od intonir u more pa nadalje u toj nekoj jasnoj konceptualnom smišljenju koliko zvuk postoji, gde su granice i širenje polja muzičkog.
Jasna Veličković je skrenula pažnju na kontinuitet svog stvaralaštva i konstantnoj težnji ka istraživanju potencijala boje kako u tradicionalnim instrumentima, tako i u elektronskim.
Ja nikad nisam imala osjećaj da se menja ili da nešto drastično menjam u svom procesu rada. Sad, ovako postavljeno crno na belo, kompozicija i izvođaštvo i instrument elektronika, da, zapravo mi možemo da dođemo do neke velike razlike, da kažemo šta je ovo. Ali taj proces je zaista bio potpuno najprirodniji, jer ja sam sa svojim prvim kompozicijama uvek negde pokušavala da nađem neki zvuk koji bi meni bio bliži. I možda je to ta partitura kao takva bila vrlo drugačija od ove partiture. Ja posmatram velikom instrument partiturom. Ja bih rekla da je velikom u stvari kompozicija. Ja mogu da napravim nekoliko kombinacija koje bi dale potpuno drugačiju muziku, drugačiju atmosferu, drugačiji materijal, drugačiji zvuk. U odnosu na to koji materijal, koje magnete ukombinujem u grupi. Znači, to je isto partitura, samo što je ona malo drugačije prikazana. Ono što mogu da vidim kao tu neku liniju, mene je strašno zanimao zvuk, od uvek.
Udaljena od softverskih aplikacija koje mogu da pruže veoma slične, ako ne i istovetne rezultate, ova kompozitorka ipak insistira na jednostavnosti instrumenta koji može da proizvede upečatljive zvučne efekte. U svakom slučaju, nesumnjivo je da Velikon predstavlja zanimljiv stvaralački poduhvat koji Jasnu Veličković kao konstruktora i umetnicu svrstava u red mnogih autora koji su se u istoriji bavili, a koji se i danas bave sličnim zvučnim i konceptualnim istraživanjima.
Ovako je bilo na tribini Novi zvučni prostori i posvećenoj kompozitorki Jasni Veličković i njenim delima za instrument Velikon u sredu uveče u sali Udruženja kompozitora Srbije. A u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu je sledeće večeri, dakle u četvrtak 12. aprila, svirao kamerni ansambl Muzikon sa dirigentom Sinišom Markovićem. Bilo je to veče posvećeno Wolfgangu Amadeusu Mozartu, koje je za Arsonoru pratio Srđan Teparić.
Kamerni orkestar Muzikon je ansambl sastavljen od domaćih muzičara, prepoznatljivih lica koja na koncertnim podijumima viđemo kao soliste ili kao članove drugih kamernih sastava i simfonijskih orkestara. Jasno je i da bi ovakva ekipa muzičara mogla publici da pruži dosta dobrog zvuka, u što smo mogli da se uverimo na nekim od prethodnih nastupa ovog ansambla. Na repertoaru koncerta posvećeno muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta našla su se dela koja nemamo priliku često da čujemo. Divertimento u D-duru K251, pisanje za oboe, dve horne, dve violine, violu i kontrabas sa istaknutom ulogom oboe. Dirigent Siniša Marković bio je precizan sa instrukcijama i ansamblom je dirigovao bez mnogo napora. Tako je bilo i u divertimentu, a posebno bi trebalo pohvaliti odlično odsviranu deonicu oboe i pastoralne efekte u deonicama dvojice hornista iz orkestra. Trebalo bi napomenuti da Mozartove kompozicije tipa divertimente ili serenade odsvirane na modernim instrumentima dobijaju simfonijski karakter, što ne bi moglo da se dogodi ukoliko bi izvođenje bilo na starim instrumentima. U izboru tempa dirigent nije mnogo eksperimentisao i opredeljivao se za ona u kojima je mogao da ostvari pun melodijski potencijal. Naročito to slučaj bio sa simfonijom broj 25 u G-molu K153, u kojoj su brzi dramatični stavovi dobili na oštrini. Prilično dobro ostvarenom simfonijskom štimungu znali su da zasmetaju pogrešno odsvirani tonovi u duvačima, naročito u trećem stavu. U ostalim stavovima nije bilo toliko grešaka, a trebalo bi istaknuti da je u izvođenju simfonije bilo i odličnih momenata poletnog zvuka, oličenog u virtuozno postavljenim, pokretnim i koncertantno tretiranim deonicama duvača i gudača. Na koncertu kamernog orkestra Muzikon, kojim je dirigovao Siniša Marković, izvedena su dva koncertantna dela. Prvo od njih je koncert za horni orkestar broj 2 u S-duru K417, u kome je solista bio Mihajlo Bulajić. Ovaj talentovani muzičar već je poznat domaćoj publici po dobrim nastupima, a trenutno živi u Sloveniji, gde radi kao solo hornista Simfonijskog orkestra Radio Televizije Slovenija, a aktivan je i kao kamerni muzičar. Tehnički nezahvalan Mozartov koncert izveden je uz spretno ocirane pasaže na ovom izrazito nevirtuoznom instrumentu. Bilo je sasvim očigledno da Bulajić ne samo što dobro vlada notnim tekstom, nego pokazuje mnogo suptilnosti u isticanju pojedinih momenata dela, kao što su spretno izvedeni intervalski skokovi ili razni mozartovski trikovi uz pomoću kojih je kompozitor zamislio da produži trajanje melodijskih fraza, a sve to uz dobro uobličen mekani plameni ton. Lepo postavljen balans između deonice duvača i gudača u orkestru, čemu su doprinele precizne instrukcije dirigenta Siniše Markovića, predstavljale su dobar okvir za iskazivanje svih kvaliteta zaista dobrog horniste kakav je Mihajlo Bulajić. Drugo Mozartovo koncertantno delo na repertoaru kamernog orkestra Muzikon bio koncert za klavir i orkestar broj 9 u S-duru K271. Izvela ga je pijanistkinja Minka Popović, umetnica koja trenutno živi u Salzburgu. Ova solistkinja je pokazala izuzetan afinitet prema muzici austrijskog kompozitora. Pasaže brzih stavova izvedeni su uz jasno definisane formalne okvire fraza, tehnički savršeno i uz čujnost svakog tona. Jasno istaknut odnos između basa i diskanta najbolje mogao da se doživi u interpretaciji brzog finala, koje je uz to zvučalo i veoma duhovito. Najviše međutim fasciniralo izvođenje laganog molskog stava, od koga je pijanistkinja napravila meditativni, naglašeno osjećajan komad ociran u krajnjem miru. Kamerni orkestar Muzikon u ovoj koncertnoj sezoni predstavlja najprijatnije osveženje i rad ovog ansambla svakako bi trebalo podržati. Akcija, kao što je recimo izvođenje Mozartove muzike u tramvaju na liniji broj 2, govori o želji tima koji stoji iz ansambla da na što zanimljiviji način istakne postojanje orkestra, čiji su dobri potencijali i kvalitet nesporni.
Thank you.
od Srđana Teparića ste čuli kako je bilo na večeri Mozartove muzike kamernog ansambla Muzikon sa dirigentom Sinišom Markovićem u Kolarčevoj zadužbini. A Nikola Pejčinović će nas izvestiti o tome kako je bilo na Kolarcu u nedelju, pre podne, ali u galeriji, na koncertu sa naslovom Dragom profesoru Aleksandru Pavloviću s ljubavlju, održanom u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike, a koji su priredili članovi trija Anima, pijanistkinja Nataša Veljković, violončeliskinja Sandra Belić i flautista Ljubiša Jovanović.
Violinista i dirigent Aleksandar Pavlović, koji je preminuo u avgustu prošle godine, jedan je od umetnika koji su ostavili neizbrisiv trag u savremenom domaćem kulturnom i muzičkom životu. Pored pedagoškog rada na mestu dugogodišnjeg profesora i šefa gudačkog odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Pavlović je srpsku muzičku baštinu obogatio zavidnom izvođačkom i dirigentskom praksom, kao istaknuti solista, član Beogradskog trija i umetnički direktor gudačkog orkestra Dušan Skovran, ali i organizatorskim radom kao osnivač značajnih manifestacija poput Bemusa i međunarodnog takmičenja muzičke omladine. Zato je jučerašnji koncert Trija Anima, održan u čast Aleksandra Pavlovića, ne samo lep gest koji su priredili flautista Ljubiša Jovanović, violončelistkinja Sandra Belić i pijanistkinja Nataša Veljković, već i sjajan način da se u kolektivnoj svesti muzičke javnosti očuva sećanje na ovog velikog umetnika. Osim samom posvetom, trio Anima je, kako i dolikuje, Aleksandru Pavloviću odao omaž i odličnom interpretacijom. Nema sumnje da su u tom poduhvatu Ljubiša Jovanović, Sandra Belić i Nataša Veljković bili i više nego nadahnuti, s obzirom na to da je Pavlović na ovaj ili na onaj način, kroz poznanstvo ili saradnju, obeležio njihove karijere. Otvorili su koncertni matine vrlo usklađenim zvukom i preciznim sviranjem trija u D-duru Jozefa Haydna uz smeliju ekspresiju u drugom i gipko izvođenje u trećem stavu ciklusa. Aranžman Arije Lenskog iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog bio je prilika za Jovanovića da na vrlo muzikalan način prenese izraz i senzibilitet vokalne linije u instrumentalnu deonicu flaute, dok je duom za flautu i violončelo u C-duru Ludviga van Beethovena vraćen klasičarski sjaj sa početka nastupa. Naravno, sve su ovo bila dela i autori kojima je Aleksandar Pavlović, prema rečima instrumentalista, voleo da se obraća kao izvođač i slušalac. Ovo je u daljem toku koncerta pokazala pijanistkinja Nataša Veljković najpre solističkim tumačenjem komada iz svite Romeo i Julija Sergija Prokofjeva i pesme broj 6 Federica Monpua, a zatim i numerama iz opere Porgy i Bess Đorđa Geršvina koje je odsvirala uz violončelistkinju Sandru Belić, da bi ansambl nakon 6 svirački nepretencioznih ostvarenja nastup zaokružio uspješnim čitanjem zahtevne i ekstenzivne partiture trija Bohuslava Martinua. Jučerašnji koncert koji je trio Anima priredio u čast violinista i dirigenta Aleksandra Pavlovića je, sudeći po reakcijama i aplauzima posetilaca u prepunoj velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, predstavljao veoma prijatno iskustvo za publiku, ali i veoma emotivno iskustvo za izvođače, što nam je u razgovoru po završetku koncerta potvrdio flautista Ljubiša Jovanović.
Ovaj koncert je bio zaista naš dug, profesoru Pavloviću. Dug ne u smislu materijalne obaveze prema bilo kome i nekog pukog sećanja na ono što je bilo, već dug prema onome što je uložio on u nas i u sve generacije pre nas i posle nas. Nas troje smo imali sreću da nas je zapazio vrlo rano Natašu još kao desetogodišnju devojčicu i njeni prvi nastupi sa ansamblom Dušan Skovran su u to vreme bili. Ja sam došao nešto kasnije kad sam došao na studije, ali poznavao sam ga ranije i imao sam uvek veliko poštovanje za njegov rad. Kasnije, kroz nebrojeno koncerata koje smo odsvirali zajedno kao dirigenta, ja kao solista ili član orkestra, imao sam sreću da sagledam do kraja njegovu ličnost. To je bio pravi intelektualac u najdubljem smislu te reči, čovek koji je poznavao muziku, poznavao ljude, poznavao umetnost i poznavao sve najvažnije, najznačajnije umetnike 20. veka. Dakle, jedan veliki čovek koji je zadužio našu sredinu na svaki način. I kao pedagog i izvođač, setimo se velikog trija sa Pregerom i Viktorom Jakovčićem. I kako smo mi navikli da u životima u kojima živimo, kada odu veliki ljudi, mi ih sahranimo i onda zaboravimo na njih. I čini nam se, nekada pomislimo da oni možda nisu ni postojali. Jer imamo potrebu, kao i u drugim okolnostima, nekako da počinje sve od onih koji su sada tu. Nas troje prosto nismo hteli da to dozvolimo i želili smo koncertom koji je zaista imao program koji je obuhvatao dela za koja smo znali da ih je on voleo. Želili smo da ga prikažemo beogradskoj publici na jedan lep, veliki, profesionalni način.
Prilog Nikole Pejčinovića o koncertu Tria Anima naslovljenom dragom profesoru Aleksandru Pavloviću s ljubavlju, koji se odvijao juče prepodne u galeriji Kolarčeve zadužbine. Istog dana, ali uveče i u velikoj dvorani Kolarca, održala je koncert Divna Ljubojević sa svojim ansamblom Melodi i njega je za Arsonoru pratila Tamara Maljković.
Tradicionalni vaskršnji koncert Divne Ljubojević sa svojim ansamblom Melodi je najvećim delom posvetila upravo napevima vezanim za ovaj veliki hrišćanski praznik. Nastup je bio deo koncertne turneje Zlatna nit, čija je ideja da domaćoj publici predstavi onu nit koja povezuje muzičko nasljeđe Srbije od srednjeg veka do savremenog doba sa muzičkim nasljeđem Vizantije i zemalja vizantijskog kulturnog kruga kao što su Grčka, Bugarska i Rusija. Nakon prethodna tri koncerta održana u velikoj dvorani Sava centra, Divna Ljubojević je ovog puta odlučila da se vrati kamernijoj atmosferi Kolarčeve zadužbine, što je sa jedne strane bilo razočaravajuće za veliki broj onih koji su želeli da čuju njen nastup, a nisu uspeli da na vreme dođu do ulaznica, ali sa druge strane svakako da je sala Kolarca mnogo primerenija muzici koju izvodi i načinu njene interpretacije. Ipak, čini se da su iskustva sa prethodnih koncerata ostavila previše traga na organizaciju samog nastupa, jer su i u dovoljno akustičnoj sali Kolarčeve zadužbine organizatori odlučili da dodatno ozvuče ansambl. Verovatno u želji da pokušaju da dobiju akustički efekat crkvenog ambijenta, kao rezultat dobili su previše odjeka koji je često potpuno zamagljivao zvučnu sliku, a neretko su čitav zvučni doživljaj kvarili i šumovi iz samog ozvučenja. Možda i nije bila toliko loša ideja da se već prepoznatljivoj boji glasa Divne Ljubojević i intimnoj pratnji njenog ansambla doda još jedan element koji bi doprineo dobijanju mistične i duhovne atmosfere, ali to je moralo biti tehnički mnogo veštije sprovedeno. Publici koja je do posljednjeg mesta ispunila salu Kolarčeve zadužbine nije bio unapred predstavljen program koncerta. Umjesto spiska kompozicija, u programskoj knjižici dat je tekst Dragoslava Bokana u kome opisuje svoj doživljaj glasa Divne Ljubojević. Ovaj strelasti glas će ući pravo u naše srce, pa odatle krenuti da bukti i plameno širi svedočenje Hristove vere. Ovo je samo jedan od poetskih opisa Dragoslava Bokana, a mnogi će se složiti da Divna Ljubojević već dugi niz godina skreće pažnju na sebe upravo karakterističnom bojom glasa i nenametljivim prozračnim interpretacijama. U tom duhu odnegovalo je i grupu pevača koja uz nju nastupa, ansambl Melodi. On također izvodi duhovne napove bez preteranog intenziteta u glasu, diskretno, uz puno flaha i uz karakteristična poigravanja sa suptilnim dinamičkim promjenama. Veliku pažnju Divna Ljubojević je posvetila osmišljavanju dramaturgije samog nastupa. Koncert je započela ona sama na sceni, izvođenjem Vaskršnjeg tropara, da bi joj se postepeno iz napeva u napev pridruživali i ostali članovi ansambla. U trenutku kada su se konačno svi našli na sceni, izveli su Njest svijat iz Mokranjčevog opela, odlomak koji je već dobro poznat ljubiteljima srpske horske muzike, tako da je novo interpretativno viđenje Divne Ljubojević i Meloda ostavilo jak utisak. Nastavak koncerta odvijao se u blokovima u kojima su se smenjivala izvođenja vizantijskih i narodnih napeva koje je Divna Ljubojević izvodila u spratnju i sona i horske kompozicije među kojima smo mogli čuti i bisere poput odlomaka iz Svenoćnog denja Sergeja Rahmanjinova. Nisu izostali ni napevi koji su postali svojevrsna lična karta ovog ansambla, napevi sa prvog albuma Axion Est iz 1996. godine, a koji su očekivano izazvali i najjače reakcije publike u sali Kolarca. Inače, dobro osmišljena dramaturgija koncerta ipak bila je narušena prevelikim pauzama između izvođenja samih numera, tokom kojih se Divna, za publiku nečujno, konsultovala sa članovima svog ansambla. Same interpretacije su, kao što smo u njihovom slučaju i navikli, bile intonativno perfektno čiste, uz jasnu dikciju i filigranski izvedene ukrase u deonicama koje je izvodila Divna Ljubojević tokom solističkih nastupa. Ipak, celokupan doživlje bio bi mnogo bolji da su izostali pehovi sa ozvučenjem i sporim ritmom toka koncerta prouzrokovanim predugim pauzama. Sa druge strane, čini se da većem delu publike to nije smetalo, a same umetnike ispratili su ovacijama. Do narednog vaskršnjeg koncerta Divne i Milota.
Čuli ste i posljednji izveštaj u današnjoj Ars Sonori koju završavamo tužnom vešću o smrti našeg slavnog muzičara klarinetiste Božidara Bokija Miloševića. O njemu nam danas kratko govori Dragana Marinković koja će celoviti portret ovog našeg velikana predstaviti sutra od 11 časova u emisiji Od zlata jabuka Radio Beograda 2.
Veliki umetnik na klarinetu Božidar Boki Milošević preminuo je u Beogradu u 87. godini. Ljubav prema svom instrumentu iskazao je još u mladim danima. Došao je u Beograd da studira muzičku akademiju i upoznao Vlastimira Pavlovića Carevca, koji ga je doveo u Radio Beograd i primio kao solistu u Narodni orkestar. Posle Carevčeve smrti 1964. godine, Boki Milošević je postao šef ovog prestižnog orkestra. Bio je profesor klarineta u muzičkoj školi Josip Slavenski i član Beogradske filharmonije. Njegov repertoar je bio veoma širok. Beležio je tradicionalne muzičke zapise, kao i kompozicije koje je sam stvarao. Nastupao je decenijama širom sveta i učestvovao u mnogim muzičkim programima, a status izuzetnog umetnika dodelio mu je Savez narodne i zabavne muzike iz Beograda. Dobitnik je mnogih prestižnih nagrada i priznanja, među kojima su Orden rada sa srebrnim vencem za izuzetne doprinose u širenju muzičke kulture 1971. godine, Zlatni beočug Kulturno-prosvetne zajednice Beograda za trajni doprinos u kulturi 2000. godine i nagrada za životno delo za sveukupan doprinos očuvanju srpske tradicije kulture koju mu je dodelilo Udruženje za negovanje tradicije i očuvanje baštine Niša, Stari Niš. Thank you.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Meduo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom, 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershvina, Mincera i Benštena. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Bojana Žižić.